Ви слухаєте програму «Повторення».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос Надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто.
«Імпульс».
По правді кажучи, коли справа доходить до такої неприємної теми, як побутове сміття, більшість із нас, напевно, вдається до такої відомої приказки «Моя хата з краю, нічого не знаю». Ми реально мало задумуємося над тим, скільки сміття продукуємо щодня. Головне, що довкола нас чисто і добре. Отож, сьогодні тема нашої зустрічі – наша екологічна свідомість, або ж як правильно поводитися із відходами. З цього приводу у нашій студії гостя – це Діана Попфалуші, координаторка громадської організації «Еко-розвиток». Я щиро вітаю вас, Діано, у нашій студії.
Доброго дня.
Що ж, на початок, щоб нам було цікавіше, напевно, розвинути оцю таку незвичну для нашого ефіру тему, пропоную статистику.
Імпульс. Статистика.
За останніми даними Держстатистики, в Україні потребують переробки 2,5 мільярди тонн промислових і побутових відходів, або близько 300 тонн на одного українця, плюс ще 2 мільярди тонн в Криму і на окупованому Донбасі. Якщо перерахувати в кубометри, вже маємо гору побутового сміття, відходів і відвалів промвиробництва діаметром близько 20 кілометрів завширшки і заввишки в 10 кілометрів. Це вище Евересту.
Імпульс.
Отож, таку цікаву інформацію, чесно кажучи, коли її почула і спробувала собі уявити, то це щось таке, яке справді важко уявити. Тобто ми навіть не усвідомлюємо те, що сміття може скорим найближчим часом нас просто, напевно, поглинути, Діано.
Та, це правда. І насправді тут ще одна така хороша приказка українська може нам пригодитися: геть з очей, геть з розуму. І це дуже гарно стосується сміття. Коли ми беремо це сміттєвого відеречка пакет, виносимо його до смітника і все. Його немає.
І ми маємо спокій, бо в нас чисто, так?
Нібито так, але, і згідно там статистик теж, в середньому один українець, там одна українка продукує 280 кілограм сміття в рік. Тобто цього, це залежно від того, як ви живете, але це в середньому так і є. І це дорівнює тому, що викидають європейці і європейки насправді. Тобто ми з Європою тут на рівні викидання досить гарно притримуємо. Але в нас ситуація трошки інакша, тому що в нас у львівському кошику сміття майже 40% – це органічні відходи. Тобто половина того – це є 31% харчові відходи, те, що ми викидаємо з кухні, і десь близько 7-9% – це є те, що двірники гарно згрібають в пакети, гілки, галузя, листя, і це все теж йде на полігони. І насправді це такі відходи, яких можна фактично уникати, їх можна простіше позбуватися, компостувати, але для цього має бути відповідна інфраструктура.
Однозначно. Діано, я зараз пропоную, щоб ви розказали про ваш проект. У вас справді дуже цікава ідея, яку ви гарно втілюєте у життя.
Так, дуже дякую спочатку. Насправді ми з організацією «За еко-розвиток», а також з іншими партнерами і партнерками, вже працюємо десь 3 роки в цій сфері. І, як громадські організації, що ми можемо? Ми можемо працювати в освітній сфері, ми можемо піднімати увагу до цього питання, і, відповідно, наші намагання це зробити вилились в проєкт розробки методичного посібника для вчителів і вчительок. Це так, починаючи від там меншеньких дітей, там в цьому посібнику є для них різні вправи, завдання, і закінчуючи там середньою школою, там 6-7 класом. І це фактично проєкт, бо зроблений на кошти Львівської міської ради, тому що цього року вперше був запроваджений конкурс проєктів для громадських організацій саме у сфері поводження з твердими побутовими відходами. І ми стали однією з 2 організацій, які отримали на це кошти. Це були 40 тисяч гривень, 30 тисяч з яких ми витратили безпосередньо на розробку і друк цього методичного посібника. Як розробку? Це є дизайн і друк. Розробкою займалися всі охочі і бажаючі. Ми з іншими колегами, колежанками з організації якби підготували якийсь стяг, зібрали матеріали, і потім Google документі дали доступ тим, хто цікавиться. Потім робили обговорення з населенням. Особливо долучалася до цього обговорення моя мама, яка має 25 років стажу роботи з дітьми. Вона мені дуже сильно допомагала в цьому. І якби цей методичний посібник, це такий проект, який в нас вийшов. Його надрукували в серпні, і буквально в понеділок і вівторок ми провели тренінги вже разом із колегою Олегом Котесом з Чистого міста, також представником Зеленого міста, це ЛКП «Зелене місто», яке має займатися будівництвом заводу і рекультивацією грибовичів, із вчителями-вчительками природознавства 5-6 класів львівських шкіл. От. Ну і так, за попередніми підрахунками, 88 вчителів і вчительок були присутніми, ми з ними поговорили, ми від них теж дуже цікаву інформацію дізналися, і насправді, що моє серце дуже тішить, що більшість з них вже дуже усвідомлені, свідомі цій темі, і вони хочуть розвивати це все, вони хочуть розвивати свідомість своїх учнів і учениць, і це просто те, що, ну, якби після цих двох днів я настільки натхнена працювати далі, розвиватися, що це просто, ну, не описати словами.
Це справді дуже цікаво і захоплююче. Знаєте, от те, що люди, до котрих ви йдете цю інформацію, вони її хочуть отримати. Це величезний плюс у цій справі. Знаєте, в мене є одна коліжанка, котра, от ви сказали про цю свідомість, котра приходить у супермаркети вже із якимись лоточками, так, щоб зайвий раз не брати оцього поліетиленового пакету, який потім буде сотні років перероблятися. Що почерпнули від цих вчителів? Ви сказали, що також багато цікавого і від них дізналися.
Ну, вони насправді розповідають більше про свій досвід, про те, як діти насправді підштовхують їх дізнаватися нове, тому що от коли я ще вчилася в школі, ну, інтернет був, але ми рахували там ці кілобайти, які там довго грузилися. А зараз ти просто тако стоїш, загуглиш, вже 2 хвилини, в тебе вже є відповіді. І діти мотивують їх шукати нову і нову інформацію, робити ігри. І, ну, вчителі розповідають те, що діти самі якби заохочують їх їздити на переробні комбінати, їздити. Не ті ж самі собі дізвали, що, ну, поки цього не дуже вдається зробити. Я пам'ятаю, насправді, ми 2 роки тому трошки більше, ніж 2 роки тому перед трагедією на Грибовичах, ми робили таку поїздку на підприємство «АВЕ Львів». Вони єдина з львівських компаній-перевізників допустили на свою територію. І їздили на Грибовичі. Насправді це було дуже важко домовитись, там піти туди. І взагалі потім на нас кричали, не знімайте, не робіть цього і так далі. Угу. От. Але вчителі розповідають те, що діти насправді вони мають набагато більший запит на інформацію. Ну, не завжди він виражається от тим, що вони слухають на уроках, але вони інколи таки ставлять каверзні питання, на які важко відповісти. І насправді вони багато хто готові сортувати, щоб створити умови. Тобто є умови, можна сортувати, і насправді це зараз досить велика проблема, яку ми бачимо. І саме тому, якби тренінги і подальшу нашу роботу, якби ми базуємо на співпраці з ініціативою «Чисте місто», які якраз оце теж об'єднання громадських організацій і соціально відповідального бізнесу «Зелена коробка», які забезпечили більшість львівських шкіл контейнерами паперовими для сортування. І ми фактично, як я даю основу, теорію ігри, а Олег приходить і дає, що розказує, що, куди, як викидувати і сортувати, щоб не було. От, ну, ми навчили, ну, ми прийшли, а потім діти приходять додому або в школі кажуть, ну, нас, коротше, тут навчили, але ми не знаємо, що робити, і ми цього не будемо робити. І щоб не демотивувати таким чином людей, то, ну, обов'язково мусить бути для розвитку свідомості мусить бути і створена інфраструктура, бо без цього, це, на жаль, ніяк. Так.
Що ж, пропоную ще одну статистику, або, скоріше, така інформація про саме впровадження от роздільного сміття цієї практики у Європі.
Імпульс.
В Європі роздільний збір сміття впроваджений у 1980-х. Контролюють батогом і пряником. Наприклад, у Німеччині не тільки штрафують за порушення правил сортування на сотні євро, є сміттєві поліцейські, але й платять за збір і здачу на переробку відходів.
Імпульс.
Ось така інформація, але ну перш ніж, напевно, там вже карати людей, це справді їх треба навчити от про те, про що ви говорите. І ну, найбільш, напевно, благодатним полем для оцього засіву, скажімо так, цієї інформації, це саме є діти. Ось з дітьми, я так розумію, поки що ви безпосередньо не спілкуєтеся.
Спілкуємося.
Спілкуєтесь.
Часто, постійно є ж теж екобібліотека, яка базується на Львівській обласній бібліотеці для дітей юнацтва на Винниченка-1. Угу. Це теж проєкт, який зародився за допомогою Британської ради, і ми з дівчатами, з бібліотекарками, з Ірою Пігурою, також Катою Сухаревською, ми неодноразово проводили різні тренінги, заняття, лекції, і те, що мене дуже було вразило один раз, ми працювали, якби, заняття було з другокласниками, і другокласницями, от Іра прочитала казку, є навіть екоказка про собаку, яка сортує сміття. Тобто вона так прочитала цю казку, а потім каже, ну що, давайте посортуємо. Тут виходжу я, розказуємо, говоримо, показую тетерпак, каже. А ви знаєте, що таке, кажу, тетерпак? Вони такі, та ми знаємо, що це не картон. І я така, так, це правда, даю їм. Один хлопчик розриває, так дивляться, і дівчинка в другому класі каже, там всередині є алюмінієве напилення. А я така дивлюсь на неї, думаю, сонечко ти моє. Насправді вони дуже багато всього знають, і як реально створити умови, і ну, працювати з дітьми, насправді це щось таке неймовірно цінне і ну, неоціненне, і після цього ти ще більше надихаєшся на таку роботу. От. І щодо от, практик, насправді, мені дуже подобається, якби, коли говорять про Європу, ми розуміємо, що там за послуги, які надають нам, платять набагато більше.
Так.
І відповідно за ці кошти і створюється та інфраструктура, яка є. І в нас в Україні яка ситуація? Ми платимо за площу житлову. Наприклад, я плачу стільки, стільки платять мої сусіди і сусідки внизу. Це сім'я з 4 осіб, які кожен день виносять сміття. Я свій смітник спорожню, можливо, один раз в місяць. Тому що ну, я вже зараз трошки інакше перейшла на трошки інший, так сказати, рівень. Я лінива, і я не хочу сортувати, тому я уникаю. Я стараюся мінімізувати взагалі свої відходи, тобто не брати пластику, мінімально тетрапаків. У мене за рік назбиралось, можливо, 25 тетрапаків. Я їх це все з дому складую і чекаю можливості, щоб у Львові їх приймали. І так само у мене є свій набір турбинок, в мене є багаторазові чашки, там я з лоточками ходжу на роботу, на закупи так само їх планую. Тобто в мене насправді дуже мало чого приходить додому, яке потребує сортування. От.
Це справді шалений приклад. Знаєте, недавно бачила, як здається, відеосюжет про одну американку, яка за
Бея
два
Джонсон.
Роки, так?
Так.
От про цей приклад розкажіть, ну, для багатьох це справді є щось незрозуміле. Як так можна?
Так, ну, та, я...
Що треба для цього зробити, щоб от справді, як ви кажете, один раз в тиждень викидати сміття?
Можна навіть рідше. Треба подумати. Треба подумати і зрозуміти. От я, зокрема, зараз співкоординую організацію Zero Waste Львів, тобто нуль відходів Львів. І це якби такий другий крок, ну, фактично другий крок після сортування, але над сортуванням. І насправді, от коли ми говоримо про поводження з відходами, на першому місці завжди стоїть попередження і мінімізація. Тобто, ну навіщо брати цей пакетик? Можна його не взяти. І потім ти не будеш думати, проте не будеш витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб думати, куди його віднести, і плакати, що його не можна нікуди віднести. Бо зараз реально вже пакети в Україні не переробляються. От. І Беа Джонсон, вона фактично започаткувала цю філософію 10 років тому в Штатах. І вона взяла цей принцип із принцип управління підприємствами. Тому що в нас зараз є лінійна економіка, а є така річ, як циркулярна економіка або кругова економіка. Це такі дуже важкі там економічні штуки, але насправді суть в тому, що от ресурс, який ми беремо від планети, ми маємо її повертати. Це дуже просто з компостом. От ми беремо, там виростає яблуко, ми там з'їдаємо, залишається качан, качан компостуємо, і ці всі якби речовини в вигляді компосту вертаються назад до землі, і це типу кругообіг. І це фактично стосується всього того, що виробляє, має стосуватися всього того, що виробляється в нас на планеті. І Беа, цікавившись такою інформацією, вона запозичила принцип Zero Waste, тобто нуль відходів, до своє життя. І почала впроваджувати це. І зараз вона, ну, вони перейшли, наприклад, на миючий засіб, універсальний, це є оцет, настояний на апельсинових шкірках. Користуєш рік, прекрасно все відчищує, відмиває.
Це з вашої власної практики?
Вже так, вже із моєї власної. Тобто, я, до речі, кого цікавить, є книжка Беа Джонсон «Нуль відходів», видавництво «Ранок», можна купити, почитати. Навіть у книгарні Старого Лева є тут у Львові, тобто, кому цікавить. Вона навіть розробила свій рецепт лаку для волосся. Тобто, ну, це вже таки, інколи такі деякі крайнощі виходять, але насправді от те, що вона там пише, що вона змогла на 40% скоротити бюджет своєї сім'ї, видатки. Не бюджет, а видатки. Плануючи покупки, ефективно використовуючи продукти харчування, так само не приносячи зайвого до хати. І насправді оце усвідомлення і розуміння того, що от, ну, ніщо ні звідки не береться і нікуди не зникає. Відповідно, те, що ми приносимо, ми там використовуємо той самий сок. Випили сок, є упаковка. Упаковка, вона ж не зникла після того, як ми його випили. Вона ж десь є зараз у цьому світі. І, відповідно, ми просто маємо усвідомити те, що речі, які до нас приходять, вони не зникають. Вони ще десь є, і тільки від нас залежить, де вони будуть. І в цьому ми маємо працювати і з владою, і з бізнесом. Насправді. І саме тому от методичні рекомендації під егідою міської ради видавалися. І ми зараз теж продовжуємо, як громадська ініціатива, говорити і піднімати питання про таку річ, як розширена відповідальність виробників. Це теж такі складні, важливі речі, але коли от ти там приходиш, розповідаєш, і так питають, а давайте поставимо такі класні автомати, які є в Європі, щоб нам давали за це гроші. Я таке, на жаль, це в нас не працює, тому що в нас немає для цього законодавства і бюджетних коштів, тому що розширена відповідальність виробника означає те, що виробники, вони відповідальні за повний цикл якби споживання і використання своїх продуктів. В нас в Україні система яка? Продукція якби вважається виробником своєю тільки до того моменту, як вона приходить на прилавок. Коли от вона приходить на прилавок, все, виробник за неї не відповідає, тому що він платить певний податок державі, яка змушена організувати систему переробки запору. Відповідно, на це не дуже звертається увага і все. А згідно розширеної відповідальності виробника, виробник змушений буде утилізувати свою тару після використання. І відповідно, якщо вже коли цей закон буде прийнятий, тому що є насправді три різні закони, і там є дуже багато різних нюансів, але суть в тому, що от треба, щоб законодавчо було це закріплено, і після того вже такі прекрасні фандомати можуть стояти майже в будь-якому супермаркеті.
Що ж, Діано, зараз пропоную ще одну саме статистику про ці речі, про котрі ви говорите. Що буде з цим сміттям, от яке ми продукуємо, і саме про оцю переробку, пропоную це почути.
Імпульс. Статистика.
Із загального обсягу зібраних відходів лише 53% було оброблено. При цьому майже 70% обробленого сміття було вивезено на спеціально обладнані звалища. Ще 4% спалено і лише 0,1% було утилізовано. У регіональному розрізі найбільший обсяг побутових відходів на одного мешканця утворилося у Києві та в Київській області – понад 600 кілограмів. Найменше продукували відходів Луганська та Херсонська області – менше 100 кілограмів.
Імпульс.
Ось такі цифри, в яких теж так можна, напевно, заблукати, але тим не менше розуміємо, що маємо найбільшу цю проблему, що ми не маємо от навіть на законодавчому рівні механізму або там алгоритму того, що буде з тим сміттям, яке ми продукуємо. І як ми вже на початку програми говорили, що маємо вже цього сміття, як цілий Еверест, навіть більше. Діано, от саме переробка сміття, наскільки це також є глобальною проблемою для нашої країни?
Переробка сміття, це я бачу більше як можливість, а не як переробку, тому що насправді переробка в Україні досить можлива насправді, і є фабрики, підприємства, які цим займаються. Наприклад, тут у Львові є, біля Львова є паперовий комбінат, картонно-паперовий комбінат, який займається переробкою. Є компанія «Захід Ресурс Плюс», які так само приймають макулатуру і ПЕТ, і переробляють. Так само є «Галпет» і «Європет», які займаються пляшками, безпосередньо співпрацюють з «Кока-Колою» і з «Карлсберг Україна». Тобто переробники є, і вони так само зацікавлені в тому, аби переробляти, отримувати свою ж тару. Тому що зараз у нас така ситуація, так як механізми сортування налагоджені дуже погано, наші комбінати і фабрики, і підприємства змушені закуповувати вторсировину з-за кордону, щоб працювати. І, зокрема, багато на Харківщині підприємства закуповують з Росії макулатуру і пластик, тому що в них не вистачає...
Тобто ми купуємо сміття по великому рахунку.
Ну, якщо так називати, грубо кажучи, так. І згідно даних Львова, от те, що я називала ці цифри, 31%, 7,9% – це дослідження 2017 рік французької компанії Edges, які якби досліджували морфологію смітника. І в нас в львівські смітники викидається близько 15% – це є пластик, і 10% навіть більше – це є скло. І от ці 25% вони можуть спокійно йти на переробку, вони би мали йти на переробку. І ну, за даними Мінрегіонбуду і Держбюро статистики, в нас тільки там 4-5% в Україні вторсировини переробляється. Насправді цифри більші, тому що тут не врахований сегмент пунктів прийому вторсировини. Ці пункти прийому, вони є нелегальними. Вони дуже насправді сприяють розвитку культури сортування.
Так.
Тому що і вони є також джерелом доходу малозабезпечених людей. Тому що не тільки безхатьки туди приносять пляшки і макулатуру, туди приносять також малозабезпечені люди, пенсіонери і так далі. І тому от в нашому випадку, щоб стимулювати цей сегмент переробки і ці пункти прийому, їх, по-перше, треба узаконити. Тому що в Чехії, це дуже хороший приклад Чехії, тому що вони змусили ці пункти вторсировини стати на облік, вони стали державними. Відповідно, ці люди, які там приймали, вони почали отримувати зарплату. І вони там набагато краще виглядають. Бо коли я там приносила свої пляшки, на мене так дивно дивиться, а що ти прийшла, що тобі тут треба?
Що тобі бракує? Так,
та, насправді,
та,
що
я
тобі...
зрозумію.
Та, і тому от, ти розумієш, що от, така зразу ну, склалася практика, що туди в основному ходять... От, люди трошки маргінали. Угу. І тобі не хочеться це туди йти, насправді. Ну що, ти хочеш віднести цю пляшку, але ти простіше поставиш її біля контейнера, щоб хтось забрав або хтось забрала, ніж будеш відносити. І саме тому от перехід, от як окультурення таких пунктів прийому, це реально дуже хороша можливість збільшити от кількість того, що в нас перероблено. Ну, так само покращення інфраструктури, тому що у Львові зараз є 5 перевізників, які займаються вивезенням побутового сміття. І ці перевізники по-своєму трактують свої обов'язки. І, відповідно, деякі стараються ставити багато, ну, там, 3 контейнери, деякі ставлять один і кажуть, радійте, що у вас це є.
Так.
В мене особисто на районі вивозять гринера, і раз на раз не приходиться. Інколи я бачу, як вони все окремо забирають, тобто в мене змішані відходи 2 контейнери, у мене контейнер на вторсировину і контейнер на скло. А інколи я стою на балконі і плачу, що мої там кілька пляшок, які я тримала, там, викинула, вони все в одне поїдуть.
Так, ця проблема також є, і її можна спостерігати, і це справді інколи розумієш, що це таке замкнене коло. Ми тут намагаємося, ми стараємося, ми вчимо, а все в результаті йде в один смітник, скажімо так. Діано, важливо також і говорити про масштаби України, оскільки нас слухають не тільки у Львові, але й по всій країні. Чи маєте контакти з такими самими ентузіастами, як ви, з інших міст?
Маємо контакти із Харковом. Там є ініціативи «Я сортую», «Прихисти пакет», «Zero Waste Харків». І вони якби налагодили таку систему «Я сортую мобіль», і вони якби мають автобус орендований і їздять ним по місту там в певні дні за певним маршрутом і забирають від населення, потім відвозять на харківський комбінат на переробку. Теж є в Києві, Україна без сміття, наприклад. В них теж є майстер добрих справ, і вони теж само курсують містом і збирають вторсировину. А в Києві також є така організація «Україна без сміття», Женя Ратовська, вона в співпраці з Онукою, думаю, бачили, та, або принаймні можете подивитися, її новий кліп «Струм» на Ютубі. Кошти від монетизації йдуть на станцію глибинного сортування, яка встановлена біля одного з магазинів «Сільпо». На жаль, адресу я не пам'ятаю, але там сортують, здається, на 60 різних фракцій. Не все поки що знайшли, де переробляти, але принаймні от можна туди прийти, посортувати, поволонтерити навіть. Ти приходиш, тобі розповідають, показують, що, куди, як, що переробляється, що ні. Так само вони випустили додаток для сортування. Маємо також контакти із Полтавою, полтавська організація «Еколтава». І вони зараз працюють із з Новосанжарським районом Херсонської області, і там в селах вони налагоджували систему сортування, і ну, це теж такий досить показовий приклад, і, наскільки мені відомо, він досить добре працює. От, але насправді ну, для громадських організацій інфраструктурні рішення робити дуже важко. І ми це, і ми це бачимо, і навіть от чисто місто ініціатива, це не завжди зрозуміло, що, куди, як, і ну, потрібно підтримку і вище, і нижче, щоб і люди розуміли, і мали
так,
бажання, і було розуміння тої самої міської влади, там, або сільської, або селищної влади.
Та, зрештою, загалом держави, тому що ви говорите про законодавство, яке не до кінця врегульовано в цій сфері. От саме про це також важливо говорити. Чи є у вас якісь ініціативи, якісь, ну, скажімо, проекти, підказки, скажімо, ну, от, владі України, що треба зробити, аби якось ми виходили на рівень того, щоб цей Еверест нас зменшувався зі сміття?
Ну, ми долучалися до розробки навіть цього поправок до закону про відходи, який запрацював з 1 січня, і там було вказано, ну, це, правда, більше по мінімізації. Ну, і про сортування також. Це економічний стимул і оплата вивезення відходів за принципом «забруднювач платить». Тобто ти платиш за те, що ти викидаєш. Це, в принципі, досить хороша практика і одна з кращих практик Європи, і так має насправді й бути. І це буде стимулювати кожну людину викидати якнайменше та змішано і сортувати. В мене, наприклад, подруга, вона живе в Відні, і вона от за змішані відходи там платить 25 євро в місяць за вивезення з і за відсортоване вона платить 10 або 12. Тобто це половину, та, в половину менша ціна, і ти розумієш, що тобі набагато буде вигідніше це робити. І, наскільки мені відомо, теж в цьому напрямку от, рухається, будуть рухатися і, зокрема, у Львові комунальні підприємства, також в інших містах, тому що ну, це законодавчо має бути підкріплено. І коли от в нас тут виникає така трошки правова колізія, бо теоретично, ну як теоретично, в законі закріплено, що регулюванням питання відходів має займатися муніципалітет. Але це має бути та ж сама українська поліція і Держекослужба, Держекоінспекція. Держекоінспекція зараз переформовується, відповідно, вона не може нічого робити. Поліція так само у них в їхніх повноваженнях не прописано цього чітко, тому що закон дуже новий і не встигли включити ці повноваження. І муніципалітети теж не до кінця розуміють, як це має бути. І особливо, наприклад, на прикладі Львова, в якого зараз область вивозить сміття, не зрозуміло, чиє це, грубо кажучи, сміття, хто власник або власниця його. І це теж оці такі різні колізії, які там немає чіткого відповідального, бо відповідальність за це вони сковують розвиток цього всього.
Розуміємо, але тим не менше маємо працювати, маємо рухатися. І буквально вже так, на завершення нашої програми, бо залишилося якихось півтори хвилини, хочу повернутися до вашого головного цього проєкту та про навчання. Ну, от, на що справді сподіваєтеся? Що ці дітки, ну, це головна ваша аудиторія, мають зробити для цієї країни, щоб ну, навіть переламати нашу свідомість.
Ну, дітки мають зрозуміти те, що ми беремо ресурси з від планети, ми їх використовуємо, і ми маємо дбати про те, як вони використовуються і як вони потім повертаються до Землі. І вони мають зрозуміти, що саме вони відповідальні за своє майбутнє і брати це майбутнє в руки, діяти, вчити своїх батьків, бабусь, братів, сестер і будувати краще майбутнє.
Оце дуже гарна, я не знаю, як правда, скажімо так, що ці діти потім вчать і своїх батьків. Ми можемо бачити приклади, та, коли батькам вже соромно, коли вони перед, коли ця дитинка приходить і розказує, як це воно має бути правильно. Що ж, я щиро дякую вам за те, що ви так активно просуваєте тему, яка є для нас архіважливою, попри те, що, ну, от як ви сказали на початку, та не бачу і нібито й не знаю. Ось, хочеться побажати вам тільки успіхів, якомога
Спасибо.
Більше цих вдячних учнів, напевно, та, які повернуться потім ну, в конкретних справах. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. Беріть якомога більше так корисного від наших ефірів і справді тоді жити буде значно краще і простіше. Дякую вам, почуємося.
Музика.